Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Plujeme proti, který bude opět věnován Blízkému východu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem z 11. ledna, který vyšel na Nové republice a který napsal pan Rostislav Iščenko. USA a Irán. Začátek konce. Ostrá fáze blízkovýchodní krize vyvolané vraždou iránského generála Kásima Sulejmáního Američany skončila. Válka nezačala, trochu poskočily kotace ropy a znovu šli dolů, svět si s úlevou oddechl. Část pozorovatelů považuje za vítěze v dané konfrontaci Irán, část USA, a ti nejprozíravější navrhli počkat a sledovat vývoj událostí. A to je správně, jelikož nic ještě nejenom že neskončilo, ale dokonce ani nezačalo. Připomeňme si vývoj událostí. USA nejenom zavraždili generála Sulejmáního, drze a neomaleně porušili všechny normy mezinárodního práva. Kásim Sulejmání přicestoval do Iráku na pozvání premiéra této země. To znamená, že přijímací strana garantovala jeho bezpečnost. Americká vojska jsou v Iráku na pomoc místní vládě v boji s příznivci chalífátu, ale de facto USA tuto zemi okupují, takže vláda Iráku nemohla garantovat Sulejmánímu bezpečnost, aniž by to nekonzultovala s Američany, a tyto konzultace proběhly, sdělil to samotný premiér Iráku. Američané tedy nejenom věděli, že generál Sulejmání přijede do Iráku, ale dá se říci, sami povolili tuto návštěvu. Jelikož Sulejmání býval v Iráku i dříve a Washington to nějak zvlášť nenastražovalo, pak sotva mohl generál tentokrát čekat lest. Vlastně proto se Američanům podařilo tak snadno a přesně trefit právě do jeho auta. Přesně věděli, kdy, kam a jak přijede, a podle všeho byli informováni o úplném protokolu setkání. Aby bylo jasné, jakou podlost provedli, tak to je, jako by byl Trump pozván na 9. května do Moskvy, bezprostředně po vojenské přehlídce ho zastřelili u kremelské zdi a oficiálně oznámili, že by chtěli samozřejmě odbouchnout mizeru Obamu, ale při nejhorším se sejde i tento. V Evropě se tak podvodem a podlostí vraždili politici někdy kolem 17. století. Je pravda, že poslední exces se stal v roce 1804, kdy Bonaparte unesl a zastřelil vévodu Denguien, v závorce posledního představitele rodu de Condé. Ale právě tento čin dal vzniknout okřídlenému výrazu "je to horší než zločin". Je to chyba, který se připisuje tu Talleyrandovi, tu Fouchému, a odpovědí rozhořčené Evropy na tak očividné opovržení normami morálky a mezinárodního práva byla třetí protifrancouzská koalice. Takže USA oficiálně a otevřeně podnikly akci nazývanou mezinárodním terorismem. Prohloubili to tím, že zneužili důvěru. To znamená, že Washingtonu, kterému se i tak nepříliš důvěřovalo, se nyní nebude důvěřovat z principu. A nejen Írán, Čína nebo Rusko, ale také jeho nejbližší spojenci. A nakonec zabitím Sulejmáního v Iráku Američané ještě i podrazili iráckého premiéra, který jej pozval. Kdo ví, koho se rozhodnou zabít ve Francii nebo v Německu, při nejhorším ve Velké Británii. Místní vláda, jež nezajistila patřičnou bezpečnost, bude stejně vina. Ostatně evropští politici se ještě mohou naivně spoléhat na západní solidaritu a v uvozovkách jednotu svobodného světa, ale blízkovýchodní vůdcové si určitě zapíší za uši, že na americké záruky se spoléhat nelze. V mezinárodním životě je to jako v běžném životě. Když vám nevěří, tak se snaží vyhýbat se jakýmkoliv formám spolupráce. Samozřejmě někdy je nějaké vztahy udržovat třeba, ale zbavujeme se jich při první možné příležitosti. Pokud nemáte přátele a spojence, kteří vás podporují dobrovolně na základě společných zájmů a vzájemné důvěry, tak musíte vynakládat mnohem více sil a prostředků na udržení poslušnosti svých vazalů. Amerika se už střetla s důsledky takové politiky, když ji imperiální přetížení přivedlo k neschopnosti udržovat status hegemona, v důsledku čehož prohrála v Sýrii, prohrála v Turecku, nyní prohrává v Libii. Takže pozice Washingtonu na Blízkém východě za posledních 5 let po zahájení operace VKS s Ruskou federací v Sýrii katastrofálně zeslábla. Po zavraždění Sulejmáního dokonce oficiální spojenci USA budou hledat alternativu takového v uvozovkách přátelství. Jak to udělal Erdogan, kterého Američané nejprve dostali na hranu války s Ruskem po sestřelení letadla, potom jej ponechali v této situaci samotného, když mu byla odmítnuta podpora NATO a jich samotných, a potom se jej vůbec pokoušeli zabít během neuskutečněného státního převratu. A přece vzor Erdogana je nakažlivý. Když se de facto rozešel s Amerikou, věci se mu začaly dařit. Hned po zavraždění Sulejmáního Irák oficiálně požádal o stažení amerických vojsk ze svého území. USA se mohou vzpírat, odsunovat svůj odchod, předkládat idiotské podmínky, jako je požadavek zaplacení jejich okupace, ale odejít budou muset. Třeba i proto, že udržování základen v nepřátelsky naladěném státu je strategicky nesmyslné. V případě jakéhokoliv konfliktu budou v lepším případě paralyzováni a v horším budou vůbec nuceni bojovat o přežití. O žádné projekci síly nemůže být ani řeč. Kdykoliv mohou základnu ponechat bez vody, proudu, bez přísunu potravin, ostřelovat ji a počet dobrovolných špionů, kteří oznámí potenciálnímu nepříteli všechno, co se děje na základně, se bude rovnat počtu místního obyvatelstva. Investice peněz do zaopatření vojsk na takových základnách je nejenom nesmyslná, ale i ztrátová, jelikož odvádí cenné zdroje z těch míst, kde mohou být použity s rozumem, do míst, kde budou prostě pohřbeny. Takže Washington samozřejmě může říkat, že kašle na požadavky úřadů Iráku, ale toto předmostí ztratil. Již dnes můžeme hodnotit situaci, jako kdyby Američané v Iráku nebyli. Znamená to, že hrozba pozemního vpádu do Íránu je minimální. Turecko neumožní uskutečnit tento vpád ze svého území a z Iráku bude nutno odejít. Ba co víc, už nyní Vpád amerických vojsk do Íránu z Iráku je povede ke katastrofě vzhledem k absenci týlu. Američané budou muset chránit své základny a komunikace před Iráčany, takže bojovat s Íránem není možné. Seskupení USA v Afghánistánu je slabé, je daleko od životně důležitých íránských center, prostě se k ním nedostane, protože bude zlikvidováno cestou. No a nakonec jediné, oč se tato vojska nyní starají, je dočkat se rozhodnutí o stažení a odejít z Afghánistánu po dobrém ve zdraví. Zůstávají základny v Kuvajtu, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Ománu. Odtamtud lze zasazovat letecké údery a dostávat raketové údery jako odpověď. Ale upevňovat Perský záliv a vylodit na íránském pobřeží tam umístěná vojska nebudou moci. Íránské rakety prostřílí záliv křížem krážem a jsou schopny potopit vše, co plave na této vodní ploše. Samotný Írán však získává přes Irák přímý přístup k Sýrii a Libanonu, kde jsou soustředěny proíránské protiizraelské skupiny. Teherán nebyl ani dřív nějak mimořádně omezen v přesunu vojsk a výzbroje přes irácké území a ruské dálkové letectvo vstupovalo do iráckého vzdušného prostoru kvůli úderům na proamerické teroristy v Sýrii, ale bez amerických vojsk nebo s vojsky zavřenými na základnách, kde chrání sebe samotné. Ale bez amerických vojsk se soudržnost íránských pozic značně zlepšuje. Nad severními hranicemi Izraele se vznáší Iránsko-Irácko-Syrsko-Turecký blok, strategicky se opírající o Rusko, dychtící zlikvidovat posledního spojence USA v regionu. Postavit proti němu Izrael může jenom 200 podle odhadů taktických atomových nábojů, které vlastní, ale jejich použití hned postaví židovský stát mimo zákon. Proto, když se bude odhodlávat k takovému kroku, je třeba, aby si byl jistý, že USA jej přikryjí, dokonce i s rizikem atomového úderu na Washington. Ale je možné být si tím jistý? Takže Tel Aviv musí buď urychleně měnit ochránce, nebo se připravovat na evakuaci země zaslíbené. Vidíte, že pan Iščenko uvažuje podobně, když si opět připomeneme jeden z těch zrůdných plánů globálního zákulisí, kterým je finální takzvaný holokaust, to znamená zbavit se Židů jako prostředku nadnárodního řízení nebo jako vykonavatelů nadnárodního řízení. No a tam budou důvody zřejmě dva. Za prvé, Židi už jsou hodně na očích, už se hodně ví a spekuluje o tom, že za vším stojí Židé, takže to je jeden důvod, je na ně hodně vidět. Druhý důvod, všechno na ně schodit, přestože byli vždy jenom nástrojem, dokonce i ti nejmocnější a nejmohovitější nebo nejbohatší Židé nejsou tou globální elitou, která by něco vymýšlela, ale oni to pouze realizují. Ty struktury, které stojí zatím, jsou prozatím v skrytu, operují skrytě. A třetí důvod, samozřejmě zničení křesťanství a i židovství, aby mohl být všude instalován nejprve islám a posléze údajně má být tou hlavní celosvětovou ideologií scientologie, takže i ten islám by měl být instalován pouze na nějakou přechodnou dobu. Ovšem, co je pro globálního prediktora přechodná doba, nějaké stovky let, minimálně desítky, tak to samozřejmě pro nás je nesmírně vzdálený horizont. Já bych řekla, že desítky let to budou a ty desítky se mohou potom samozřejmě prodloužit na stovky. Čili i pan Iščenko, když uvažuje o všech těch událostech, tak logicky dochází k tomu, že Tel Aviv musí buď urychleně měnit ochránce, anebo se připravovat na evakuaci země zaslíbené. Tam zase ještě připomenu, ten plán má být takový, že ti Židé, kteří budou ještě použitelní a které budou chtít globální prediktoři nebo globální prediktor uchránit, tak by měli právě přijít zejména na území V4 a asi úplně nejvíc k nám do Čech a do Rakouska také bych si tipla. Pokračujeme v článku. Saúdská Arábie a monarchie v zálivu učinili své závěry již dávno. Dostačující bylo pozorovat, jak vítali Putina v loňském roce a srovnat podobná přivítání prezidenta USA. A protokol na východě vždy hraje hlavní úlohu. Projevy úcty tam jsou připraveni odměřovat na miligramy a odvažovat je na lékárenských vahách, aby se, nedej bože, nepřehorlili. U Putina se očividně přehorlit nebáli, leda by ho nosili na rukách. A to proto, dodám, že samozřejmě i Saúdská Arábie je určena v těch plánech, k jejichž naplnění nemusí dojít, ale v těch plánech globálního zákulisí je určena taktéž k zániku, protože to byl jenom projektově zkonstruovaný stát, který plnil určité úkoly. Monarchie Perského zálivu mají s Íránem komplikované vztahy. Rozděluje je spousta problémů, ale budou hledat a naleznou společný jazyk, jelikož USA již nejsou spolehlivým ochráncem. Vždyť na americkou základnu byl uskutečněn úder, ale USA neodpověděli. Ano, Washington sdělil, že nikdo nezahynul, ale věděli o úderu předem, že škod není až tak moc. Možná, že to je všechno pravda, i když Írán na rozdíl od USA na přímé neskrývané lži nebyl nikdy nachytán a Teherán oznamuje trochu jiný výsledek. Myslím, že psali asi o 80 zabitých, možná, že nakonec bude pravda někde uprostřed, ono je to asi jedno pro ty své účely, používá Írán své údaje, to znamená 80 mrtvých, no a USA zase samozřejmě musí tvrdit, že tam nezemřel vůbec nikdo. A jak je vidět, tak každý si z toho vybere to svoje, to, co se mu hodí, a tím myslím ale i občany Íránu nebo Blízkého východu a na druhé straně zase občany Ameriky a je jim v celku jedno, že každá ze stran říká něco úplně jiného. Pokračujeme. Nicméně poté, co Trump odeslal k břehům KLDR tři letadlové úderné skupiny, hlasitě vyhrožoval Kim Jong-unovi a když ten oznámil připravenost zasadit jaderný úder na cíle na území USA, tiše odvolal lodi a přihnal se k vyjednávání. Poté, co Erdogan nepřihlédl k americkým v uvozovkách výstrahám a nejprve koupil a rozmístil S-400 a potom zaútočil na Američany přikryté Kurdy a zajistil Asádovi obnovení kontroly na pravém břehu Eufratu, to je už třetí rozsáhlé ponížení hegemona, přičemž největší. Připomenu, že Írán oficiálně nazval Pentagon a americkou armádu teroristickými organizacemi a zasadil jim raketový úder, to, co se neodhodlal udělat Trump ani vůči KLDR, ani vůči Turecku, ani vůči samotnému Íránu. ale hegemon radostně prohlásil, že se považuje za vítěze v daném souboji proto, že v nejbližších dnech Írán už nebude střílet po Američanech. Podtitulek: co je v tom případě porážka? Nicméně při té situaci a při všech výdajích, které nesou USA, tvrdím, že ještě nic dokonce nezačalo a že nebezpečí války je velké jako nikdy. USA jsou přece jen první vojenská mocnost na světě. Washington má očividně v úmyslu dál bojovat o pozici globálního hegemona. Americké elity jsou tak vychované, že čistě psychologicky ji nemohou odevzdat bez války. Tak a teď se tady dostáváme k první věci, ve které s panem Iščenkem nelze tak úplně souhlasit, a zase je to omyl, který dělá většina analytiků, a sice, že oni nerozlišují mezi těmi americkými státními elitami nebo bažinou nebo deep state, to je jedno, jak to nazveme, nebo neokoni, a mezi globalisty, mezi globálním řízením, globálním prediktorem, globálním zákulisím. A v Americe působí obě dvě tyto síly, a pokud se týká těch amerických státních elit, tak pan Iščenko má naprostou pravdu a byly to americké státní elity, které zabili generála Sulejmáního, které to plánovali, zabili ho, ovšem tato jejich akce, která byla provedena s cílem zajistit si nadvládu na Blízkém východě a tak dále, o tom hovoříme pořád, tak jim byla od počátku ukradená, aniž o tom věděli, globálními elitami nebo globálním zákulisí, které zastupuje Trump, a proto ty výsledky, ke kterým to spěje a které už částečně i vidíme, budou úplně opačné, než co chtěli neokoni. A sice dojde ke stažení USA opět o něco víc do sebe, USA bude dál opouštět roli světového hegemona, bude se stahovat z Blízkého východu, postavení Trumpa bude dále posilovat, i jeho postavení tím mělo být posíleno, teď už říkám to, co říkal i Valerij Pjakin v otázkách a odpovědích ze včerejška, čili z 6. ledna. A zároveň se tím obrovsky posílí moc a postavení Íránu, který se má stát příštím centrem koncentrace řízení a má mít pod sebou mimo jiné i skvělý islámský chalífát, který pro nás, nebo tedy hlavně pro západní Evropu, chystají globální zrůdy již několik let. Tak, pokračujeme, dočteme ještě článek pana Iščenka. Přitom všechny pokusy USA o obnovení své autority a vlivu pomocí malých vítězných válek vedou pouze ke zhoršení jejich strategického postavení. Washington se vtahuje do nesmyslných a neperspektivních konfliktů, z nichž nemůže vyjít vítězně a je nucen myslet pouze na zachování tváře. Na určité etapě Američanům bude jasné, že je třeba znovu zvedat sásky, když nezafungovala íránská karta a je ztracen Blízký východ, je třeba rozehrát čínskou kartu a získávat Dálný východ, a to už je konfrontace s atomovou velmocí. Dále už je pouze přímý konflikt s Ruskem. Přičemž pokud při střetu s KLDR, Tureckem nebo Íránem si USA mohou dovolit ustoupit, v závorce Rusko se také neobjevilo ve válce s Ukrajinou, tak při přímé konfrontaci s Čínou a tím spíše s Ruskem bude ústup po vyslovených hrozbách znamenat loučení se se statusem hegemona. Takže Američané buď přece jen začnou velkou regionální válku, schopnou přerůst ve světovou. V závorce Washington se dosud považuje za schopného kontrolovat vývoj podobných konfliktů, i když ve skutečnosti prakticky ihned mu vycházejí spod kontroly, nebo potřebují zvyšovat sázky a jít už ne na ekonomickou, ale na vojensko-politickou konfrontaci s Čínou a chápat, že ustoupit nelze. Kdyby neexistovalo toto očividné a nedvousmyslné válečné nebezpečí, řekl bych, že Rusko získalo skvělé postavení. Washington chtěl uvrtat Moskvu do řady drobných konfliktů s druhořadými státy, které by vysály z Ruska všechnu šťávu a USA by to pozorovaly ze strany a zvyšovaly svou sílu. Dopadlo to však tak, že Američané sami vstoupili do řady konfliktů s druhořadými státy, neschopně v nich utratili všechny své zdroje a Rusko to klidně pozorovalo ze strany po dávkách v závorce, tak, aby se nenechalo vtáhnout do konfliktu. A čili po dávkách, tak, aby se nenechalo vtáhnout do konfliktu, podporovalo oponenty USA a sbíralo síly. Ve Washingtonu se však ani na chvilku nezapomíná, kdo je jejich hlavní protivník. A americký vojenský rezort oficiálně soudí, že v globální atomové válce lze zvítězit. Čím užší mají Američané prostor pro manévrování, tím blíž jsou k rozhodnutí v uvozovkách začít hrát jinak. Tak to byl článek pana Iščenka, který vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A jak už jsem říkala, tak pro americké státní elity toto platí, že by chtěli válku a že asi s cílem udržet si moc by byly ochotné k jakékoliv válce, byť by znamenala i zničení celého světa. Oni si myslí, že to přežijí, ale tomuto procesu, který plánovali americké státní elity, tak se mu ale postavil do čela Donald Trump. A tento řídí tím směrem, o kterém mluvíme velice často. Stažení Ameriky do sebe a Irán, co by centrum koncentrace řízení do budoucna. Dále Valerij Viktorovič v otázkách a odpovědích hovořil o tom, proč se stal obětí Sulejmány, proč ho zabili. A sice je to proto, že už ho nepotřebovali. On totiž se nechtěl účastnit politických procesů, cítil se být vojákem, ale přitom vlastně do těch politických procesů stejně v rámci těch vojenských svých misí zasahoval. A některé procesy tím podpořil, některé zase naopak tlumil. A nebylo to jeho podporování nebo tlumení těch procesů v souladu s tím, co potřeboval globální prediktor. Takže generál Sulejmání byl zavražděn a teď ho budou využívat globální elity, nebo tedy globální zákulisí jako mučedníka. Stane se z něj symbol boje proti USA a v této souvislosti hovořil Valerij Pjakin i o Che Guevarovi. Ty otázky a odpovědi jsou nesmírně zajímavé, já říkám jenom to úplně nejhlavnější, co jsem z toho pochytila. Ještě k tomu, k té vraždě Sulejmáního, hlavním cílem útoku byl někdo jiný, nějaký iráčan, který byl pravou rukou Sulejmáního. Byl to člověk, který organizoval ty nepokoje u amerického velvyslanectví. A to bylo právě i pro americké státní elity velkým překvapením, že se obětí stal i Sulejmání. Já si myslím, že toto bude mít ještě dohru, protože Trump se bude muset nějakým způsobem z toho vyvinit, nebo jak to nazvat, byť momentálně se hlásí k tomu útoku, že ho nařídil, dokonce vyplavaly informace, že ho měl schválit ten útok už před 7 měsíci. Nicméně tady zřejmě na základě toho, že se bude šetřit co a jak, tak zároveň se to stane příležitostí k tomu, aby se mohly opět americké státní elity trošku pročistit. Já teď k těm čistkám v Americe mezi těmi, kdo nechtějí poslouchat globálního prediktora a jsou zavilými přívrženci amerických státních elit a toho jejich dalšího dušení celého světa, což už ten svět dlouho nevydrží, tak k tomu článek, který vyšel včera na Novinkách. Millerův svědek Nader se přiznal k sexuálnímu obchodu s dětmi. Americký podnikatel George Nader, který byl klíčovým svědkem ve vyšetřování Roberta Millera ohledně ruského vměšování do voleb v USA, bude odsouzen k nejméně 10letému vězení poté, co se přiznal k sexuálnímu obchodu s dětmi a přechovávání dětské pornografie. Napsala to v pondělí agentura AP. 60-letý americko-libanonský podnikatel se přiznal u federálního soudu v Alexandrii, že v roce 2000 převezl 14-letého chlapce z České republiky do Washingtonu za účelem pohlavního styku. Nader se rovněž přiznal, že přechovával pornografické materiály s malými dětmi a batolaty. Naderovo jméno se nezávisle na tom objevuje více než 100krát v Millerově zprávě, která shrnuje výsledky šetření o ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Nader se zjevně snažil sloužit jako spojka mezi ruským bankéřem Kirilem Dmitrijevem, blízkým prezidentu Vladimíru Putinovi a členy týmu Donalda Trumpa. Vyšetřování Nadera začalo předloni poté, co byly v jeho mobilním telefonu objeveny fotografie s dětskou pornografií. Jeho mobil předtím úřady zabavily v souvislosti s Millerovým vyšetřováním. Nadera v roce 2003 poslal pražský soud na rok do vězení za zneužívání nezletilých chlapců, kterého se dopouštěl v letech 1999 až 2002. Po propuštění byl z České republiky vyhoštěn. Tak tady na tom vidíme dvě věci. Za prvé, že dokud byli u moci, tak si tito v uvozovkách lidé, spíš nelidé, mohli skutečně dělat, co chtěli. Za zneužívání nezletilých chlapců poslat takovou zrůdu do vězení jenom na rok, to skutečně může akorát tak pražský soud. A druhá věc je ta, že tímto je to příklad toho, jak postupně jsou lidé určití vytipovaní odstavování od moci tím, že začínají být souzeni za věci, které na ně jistě byly známy dávno příslušným institucím nebo lidem, ale které se nevytahovaly, dokud ti lidé byli potřeba. A je to právě jeden z těch z týmu, těch pindosů nebo podpindosníků, zkrátka člověk, který sloužil americkým státním elitám. A mimochodem to, že se vyskytuje i v té Millerově zprávě, zase znamená, že tím pádem jako svědek je absolutně nevěrohodný a veškeré vyšetřování vlastně ohledně zasahování Ruské federace do amerických voleb a spojení mezi Ruskou federací a Donaldem Trumpem a podobně je tím pádem stále více diskreditováno. To jsem trochu odbočila, ale jenom trochu, abyste viděli, že ty čistky probíhají v Americe, probíhají v Rusku a budou probíhat i všude jinde. No a teď se vrátíme zpátky, již jsme říkali, z jakého důvodu ten útok byl proveden, proč to odnesl právě generál Sulejmání a teď, co se tam dělo dál na Blízkém východě, respektive v té partii Irán-USA. No samozřejmě to bylo sestřelení ukrajinského letadla. Já tu situaci navodím článkem, který vyšel 12. ledna na Parlamentních listech. Pravda se zřejmě nehodí. Generál Šándor o letadle, které se střelili, nejen o tom v Íránu. Bezpečnostní expert Andor Šándor okomentoval situaci v Íránu. Jestliže íránské revoluční gardy omylem se střelili civilní letoun, startující z mezinárodního íránského letiště, ukazuje to, v jak mizerném stavu jsou íránské ozbrojené síly. Podle Šándora by však bylo chybou tohoto lapsusu využívat a plánovat vojenskou akci. Případ íránského sestřelu prý může ukazovat také něco, co se západním politikům možná nemusí hodit do krámu. Andor Šándor prohlásil, že jestliže sami Íránci přiznávají, že omylem sestřelili ukrajinské dopravní letadlo, ukazuje to, jak špatně jsou vycvičeny posádky raketových odpalovacích zařízení, pokud si oni sami dokázali civilní letadlo splést s potenciálním vojenským cílem. Ukazuje to, že to s jejich výcvikem nebylo nijak slavné. Neúmyslné sestřelení ukrajinského letounu íránskou protivzdušnou obranou je dokladem jejího žalostného stavu, a to jak v oblasti její územní integrace s ohledem minimálně na ochranu hlavního města, tak i pokud jde o vycvičenost její obsluhy. Zaměnit civilní letoun startující z mezinárodního letiště jenom pár kilometrů od stanoviště raket s americkým letounem strategického určení je opravdu lapsus obrovského rozměru. Vymlouvat se na to, že za to mohou Američané, když to byl Írán, kdo útočil na jejich základny v Iráku, musí být obtížné strávit i pro samotné Íránce. Vždyť na palubě letounu jich bylo 82 a možná další s dvojím občanstvím, podotkl Šándor na sociální síti Facebook. Podle Andora Šándora by však bylo chybou této situace využívat k plánování vojenské akce proti Íránu. Navzdory zřejmě tristnímu stavu íránské armády, jejíž bojové schopnosti byly asi přeceňovány, aniž bych chtěl příliš sebevědomě generalizovat, by mohlo být chybou toho využít a snažit se s íránskou teokracií jednou provždy vojensky skoncovat. Varoval analytik. Takže z toho vidíme, že to sestřelení rovná se opravdu nějaké velké podivnosti a byl by ho schopen buď úplný neumětel, anebo, ale to pan Šándor nenaznačuje, to říká Valery Pjakin. To letadlo bylo, byl to teroristický útok, jestli byla vevnitř bomba nebo co se stalo, to jsem přesně nepochytila, nicméně Írán to neudělal, ale vzal to na sebe a vzal to na sebe proto, že to po něm bylo požadováno. A tam Valery Pjakin vysvětloval před tím, jaké klanově korporativní skupiny, kde jsou a jak je to všechno provázané. Je to nesmírně zajímavé, ale bylo toho hodně, takže si to všechno ani nepamatuji. Ale co je podstatné? Valérie Pjakin hovořil o tom, že Írán měl jednu možnost, jak to nenechat na sebe hodit, tady ten sestřel, to sestřelení toho letadla, a tou možností bylo požádat o spolupráci Rusko. Valérie Pjakin tam hovoří o tom, že Íránci mají k dispozici veškeré důkazy, kterými mohou prokázat, že oni to nebyli. Nicméně, pokud by se měli obrátit na Rusko a začít spolupracovat ještě úžeji s Ruskem, tak by to vyžadovalo nekompromisně změnit koncepci řízení. A toho oni nejsou schopni nebo to nechtějí, protože už se vidí jako vládnoucí země, jako centrum koncentrace řízení. Bylo jim naslibováno, že budou řídit celou tu oblast, budou řídit západní Evropu nebo celou Evropu a ještě kus Asie a podobně. A ty klanově korporativní skupiny, které jsou takto zaháčkovány na vzniku centra koncentrace řízení v Íránu, tudíž konají to, co se jim řekne. A co je myšleno tou změnou koncepce řízení? No to, že by museli přejít z davoelitarismu, z toho systému, v kterém jsme teď právě, kdy ultratenká skupina lidí vládne všem ostatním, kde se pracuje na tom, aby co nejvíce lidí, co nejvíce schudlo, aby nespotřebovávali zdroje a ti vyvolení, aby si mohli žít jako králové. Dále, jak víte, tak se pracuje na genocídě lidstva, aby tady jich bylo lidí, ty počty se různí, někdo říká 1 miliarda, někdo dokonce 0,5 miliardy, nebo také je jedna teorie o 3 miliardách, to je celkem jedno, ale to je ta koncepce davoelitarismu, která tady na světě ve společnosti panuje celou známou historii lidstva, tedy s výjimkou prvobytně pospolných společností. Kdežto Ruská federace usiluje o jinou koncepci, o to, aby lidé mezi sebou spolupracovali a tak dále. To už všechno znáte, zkrátka a dobře, o koncepci lidskou, o to, aby spolustáty spolupracovali v takzvaném bloku, kdežto to, co produkuje nebo co je prostředkem vlastně i řízení v davoelitarismu, to je takzvaný konglomerát, to je ta klasická pyramida. Nahoře to někdo vede a dole všichni ti, co jsou pod tím, musí poslouchat, s tím, že čím na té pyramidě jste níže, tím samozřejmě horší podmínky k životu máte a tím víc musíte páničkům sloužit. Tak toto byl velmi důležitý moment, který jsem zaznamenala v tom videu, v otázkách a odpovědích Valérie Pjakina. Ale já ještě dočtu, co řekl pan Šándor, nebo tedy napsal. Je otázkou, zda by se Írán k sestřelení letounu přiznal, nebýt videa jasně ukazujícího sestřelení. To, co může vidět každý na videu, již předtím věděli představitelé velkých zemí, které disponují satelitním průzkumem. Je otázkou, zda by to použili. Jsem si jist, že takto i vědí, kdo, jak a odkud sestřelil malajský Boeing 777 nad Ukrajinou. Zřejmě se pravda nehodí, konstatoval Šándor. To je jenom k tomu, že stále více odborníků si myslí, že pokud se Írán teď přiznal k sestřelení toho ukrajinského letadla, takže to de facto svědčí tomu, že nad Ukrajinou tehdy ten malajzijský Boeing sestřelili Ukrajinci. No a co ještě se stalo v Íránu? Byli tam protesty. K tomu si přečteme článek PC Roberce. Protivládní protesty v Íránu jsou dílem Washingtonu. Poslední události v Teheránu provokují otázku, kdo je hloupější, íránští studenti nebo íránská vláda. Ta totiž, stejně tak jako vláda Ruska a Číny, povoluje ve své zemi volné působení neziskových organizací, finančně dotovaných Washingtonem a Británií. A hloupí a neinformovaní studenti pak od těchto organizací přijímají peníze i náležité instrukce, jak nejlépe a nejúčinněji mají proti vládám svých zemí protestovat. Abych prokázal, jak skutečně stupidní jsou například íránští studenti, uvedu, že na svých protestních shromážděních vykřikují, že nepřítelem Íránu není Amerika, která mu hrozí vybombardováním, ale íránská vláda, což pak nevidí, do jakého chaosu a trosek uvedli už USA, Irák, Líbii či Sýrii? A proč íránská vláda financuje univerzitu produkující takto hloupé studenty? Ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by mi vysvětlil, proč země, které se nacházejí na americkém seznamu zemí, kde má být proveden politický převrat, financují páté kolony na svých územích, které mají tento převrat uskutečnit. To se Rusko, Čína a Irán snaží prokázat, že jsou demokratické až tak, že tolerují i zradu. Pokud vím, neexistují žádné Íránem, Čínou či Ruskem financované neziskovky, které by podněcovaly změnu režimu v USA, Británii, Německu, Francii nebo v jakékoliv jiné washingtonské vazalské zemi. V USA se například americký prezident nemůže setkat s prezidentem Ruska, aniž by byl obviněn z toho, že prodává Ameriku Rusům. A vyhlídka na to, že by Washington na americkém území toleroval Ruskem financované neziskovky, které by zde organizovaly protesty a podněcovaly ke změně režimu, je naprosto nemyslitelná. Ale Rusko, Čína a Irán vůči sobě toto dovolují, čímž vyvolávají otázku, jsou-li dostatečně kompetentní. Tak toto napsal Paul Craig Roberts a přeložil to pro nás pan Lubomír Mann. No tak o pátých kolonách víme, co je a bylo jejich cílem, ale tak, jak bude slábnout moc amerických státních elit a USA budou opouštět roli světového hegemona, tak by měly slábnout i tyto neziskovky. No a tady v tom Íránu ty protesty jsou zase dílem amerických státních elit. Nejspíš myslím, že o tom i Valerij Pjakin hovořil, ale teď už si to narychlo úplně přesně nevybavuji a zřejmě to všechno bude směřovat k tomu, aby v Íránu se provedly čistky na důležitých místech, aby se k moci dostali ti lidé, kteří byli vybráni globálním zákulisím a aby z Íránu tedy mohlo vzniknout to centrum koncentrace řízení. Jedno, jak víme, vzniká v Číně, druhé v Íránu. V té Číně je to také zajímavé, respektive je to hodně zajímavé tam, odkud se jim řízení předává, a sice ve Velké Británii okolo koruny se dějí věci, mám na mysli královskou korunu, jistě jste si toho všimli, ale to už si necháme někdy na příště. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. A pokud ještě nejste moc unavení, tak zůstaňte s námi. Následuje kulturní večer, kde si pustíme rozhlasové zpracování frašky Fabiana Roye poslední templář. Takže je to o templářích, ale humornou, tak trošku sarkastickou formou. Mějte krásný večer.